Ahoj, vítám vás u poslední tenisové stopy tohoto kalendářního roku, tenisová stopa s číslem 87. Dneska trochu netradiční, protože tu kromě naší tradiční trojice dvou Davidu a Martina máme i speciálního hosta. Kláry, počítal jsem to už po šesté, si zavítala k nám do tenisové stopy, takže jsme moc rádi, že jsi přijela. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny diváky a posluchače Tiebreak Tennis podcastu.
A kromě našeho speciálního hosta, kterým je Klára Janáčková, komentátorka tenisová, možná nakousneme i, jak to budeš mít příští rok pracovně, tak jsou tu mý dva tradiční kolegové, David s Martinem. Ahoj, kluci.
Ahoj, Davide, ahoj, Kláro. Ahoj, Martine, zdravím samozřejmě všechny posluchače.
Čau tě, těž vás všetkých pozdravujem po týždňové pauze, čo jsem mal.
Podíváme se, co nás dneska čeká, co všechno probereme. Skončil nám Next Gen ATP Finals, poslední velký turnaj tohoto kalendářního roku, takže na ten se podíváme na úvod, pak si rozebereme, jaký byl tenisový život a svět právě v tom letošním roce, ať už na ATP nebo na WTA. Vyhlásíme taky po druhé ceny tiebreak tenisu, podíváme se na to, jaké úspěchy a neúspěchy zapsali čeští tenisté a české tenisky. A nakonec si nastíníme, jaká bude ta sezóna následující 2024, která sice nám teprve končí sezóna 2023, ale už za pár dní nám odstartuje sezóna nová. A když už jsem nakousl Kláry, využijeme to, že jsi tady s námi, tak jak to budeš mít příští rok ty pracovně, protože O2 TV vlastně už nebude mít ženský tenis, teďka nově bude mít mužský okruh, tak zůstaneš na O2čku, budeš komentovat chlapy, nebo se přesuneš na Kanál Plus a budeš stále komentovat ženy?
Tak asi už to můžu prozradit, zůstám na O2 TV. Jsem dostala od Kanál Plusu, nakonec jsem tady zůstala na O2čku, a protože dělám tam ten tenis, ale i fotbal a golf. Ale máme teda nově chlapy, to už taky vyšlo někdy před pár dními do éteru a připravujeme různé novinky, ještě o nich nemůžu úplně hovořit, ale budeme se tomu věnovat ještě malinko víc než doposud. A v budoucnu snad i budou i studia k velkým turnajům, to asi ne úplně od začátku, ale i takové věci chystáme, i nějaké doprovodné pořady a tak, takže diváci se mají na co těšit.
Tak to se máme my také na co těšit a naši posluchači. Přejdeme na to první téma. Davide, skončil nám Next Gen ATP Finals. My jsme to tady rozebírali na konci minulé tenisové stopy. Hlavně ty pravidla. Nakonec vyhrál Hamad Medjedović, srbský tenista. Následovník možná Novaka Djokoviče. Jak ty si ho viděl? Ale zase na druhou stranu můžeme nebo musíme říct, že na rozdíl od Novaka je to úplně jiný herní projev na tom kurtu.
Tak samozřejmě je to jiný herní projev o něco, ale možná před tím turnajem jsme ho v té skupině i tak favorizovali na ten postup. Tam jsme říkali, že vlastně byli tři takový adepti na ten postup. A nakonec to byl Hamad Medjedović a Luka van Asche, že jo? Nebo Dominik Stricker. Ne, Luka van Asche. Nebo Arthur Fils tam byl s tím, s Medjedovićem ve skupině.
Arthur Fils byl ve finále.
Já vím, Ve skupině to bylo, tam byl Medjedović s...
On byl Ašem. Ve skupině s Van Aschem.
Van Aschem. Takže vlastně asi se možná i dalo očekávat trošku postup těch tří, ale my jsme favorizovali před turnajem Artura Filse, což nakonec i trošku tak vypadalo počas celého turnaje, předváděl tam skvělý výkony. Takže to finále Hamad Medjedović Artur Filse možná trošku dalo čekat, a Hamad Medjedović mě osobně strašně moc překvapil. Celý ten turnaj odehrál náramně a co mě překvapilo, tak byl úplně skvělej na podání. A vlastně to ty výměny tam strašně rozhodovalo a bylo to tam úplně o něčem jiném. Přišlo mi tam, že tam byl docela rychlý povrch, nevím, jak to tam úplně přesně bylo, ale Hamad Medjedović mě příjemně překvapil. Nevím, jak vás, ale ten turnaj zahrál skvěle.
Tak jak ty jsi říkal, na podání on vyhrál 56 z 58 gemů na tom turnaji, takže to dokumentuje všechno. Navíc třeba v zápase, myslím, že to bylo s Shelbyem, tak tam ve druhém setu měl 100% úspěšnost na servisu a přitom všechny servisy byly přes 200 km za hodinu. Klary, jak ty se zdívala na Medjedovićův servis? On tam vypadal téměř nebreaknutelně.
Je to tak, já musím říct, že mě překvapil. Určitě jsem ho netypovala na vítěze, také jako vy jsem typovala Filse, asi jako všichni, samozřejmě už je v žebříčku, teďka netuším přesný umístění, ale ve 40 určitě si myslím. Takže to jsem typovala, papil mě moc, ale opravdu ten povrch byl rychlej, jak skvěle se vyroval, tak skoro nešlo ho breaknout. A vlastně i když to v finále, já nevím, jste mluvili o tom systému tím způsobem, že se hraje do 4 gamů na 3 vítězní. To jste se rozebírali předtím. To je vlastně systém, kterým se hráli junioři a zkoušel se to i na těch menších turnajích na různých futurech a ITFkách u ženských už spoustu let zpátky, ještě když jsem hrávala já. Takže to už je opravdu hodně dávno. A je to takový, vlastně když získáš break, tak už v tom mužském tenise skoro ten set nejde prohrát, jo, na tom rychlém povrchu. Takže to, že skvěle podávalo, vlastně rozhodlo, mě to překvapilo. Ale když se vezmeme, že všechny ty sety, který vyhrál, ty 3 z těch 5 ve finále, tak byly jednoznačný 4-1, 4-1, já nevím, jestli nějaký byl možná 4-2. A naopak ty, co prohrál, byly těsný. Takže určitě za mě zaslouženě a když to je překvapení, tak třeba to jednou bude následovník Novaka Džokoviče.
Píše nám tady, máme tady první komentář od Adama Žaby. Já upřímně favorizoval Mikkelsena. Davide, Alex Mikkelsen byl mezi tou trojicí favoritů v té druhé skupině. Ty jsi mluvil o tom, že tam bude souboj mezi ním, Lukou Fanaše a Hamadem Medvedovičem. Ale nakonec Mikkelsen byl vlastně ten, který tahal za nejkratší niť a mě třeba upřímně velmi překvapil Abdallah Shelby, který tam hrál velmi pěkně, levoruký tenista, za mě strašně šikovný, hraje to s hodně velkou rotací, podobně jako Rafael Nadal a myslím si, že teďka je na nějakém 180. místě, že v něm může mít arabský svět něco podobného, jako třeba mají už jen Fons Jaber.
Je to tak, jak říkáš, Shelby tam zahrál taky velice kvalitně, já jsem taky očekával, že možná jste, prostě, že se tam poperou ty 3 o ten postup, jako jsme říkali minulý, že Shelby tam bude hrát, jak se říká, druhý housle, ale vůbec tomu tak nebylo. Byl domácí, bylo vidět, že prostě chce něco uhrát a co mě překvapilo, takže Alex Mitchelson neuhrál vlastně vůbec nic, sice ty sety nějaký tam vyhrál, ale prostě zápas se mu vyhrát nepodařilo a s Shelbyem vlastně tam to bylo úplně jednoznačný, že on tam jakoby dostal pomyslenýho kanára hnedka dvakrát, kdy to bylo 2x4-0, takže Mitchell se mě možná trošku překvapil, ale možná bych to taky přičítal tomu, že on hrál vlastně skoro poprvé mimo Evropu, že on všechno zatím odehrál v Americe, takže, nebo mimo ne v Evropě, ale samozřejmě na jiném kontinentu než v Americe, takže možná tohle to bylo takový to, jak si vždycky říkáme, že ty američtí hráči jsou mimo ten jejich kontinent poloviční, tak tady se to asi projevilo. Co myslíš, Martine?
No tak presne, on v podstate, keď som sa pozeral na nejakého štatistiky alebo teda výsledky tohto ročné, tak podľa mňa nejak minimálne 90% bodov, ktoré uhral, sa mu podarilo získať doma, alebo po prípade ešte myslím na tráve na Mallorke, alebo kde to bol ten turnaj, to 250, tak tam ešte niečo uhral, ale inak fakt všetky tie úspechy vlastne zobral na domácej pôde a tu sa to presne prejavilo aj to, čo možno ešte trochu trápi aj Sheltona v podstate, že mimo tej domácej pôdy sa im chvíľu si proste musia zvyknúť a nejak sa úplne hneď nevedia adaptovať. Ale na druhú stranu Mikkelsen bol v podstate ešte v hre o postup až do posledného zápasu, kde nakoniec to tesne prehral s Fanašem a tento rok bol podľa mňa asi najvyrovnanejší next gen, keď to tak môžeme povedať, lebo reálne ešte pred posledným hracím dňom v skupinách mohol postúpiť v podstate úplne každý, aj keď tam tie scenáre pre niektorých neboli najreálnejšie, ale proste v hre sa držal každý jeden hráč ešte.
Já si myslím, že to na tom bylo úplně fascinující, na tom Next Gen ATP Finals, že před tím posledním zápasem všichni měli šanci postoupit a de facto, myslím, že Arthur Fields byl jediný, který už měl zajištěný postup do semifinále, jinak ostatní se tam o to rvali a byli tam k vidění velmi zajímavé zápasy, že jo, nechybilo mnoho a z té první skupiny postoupil Flavio Cobolli, že jo, takže tam to bylo, to si myslím, že o to víc byl ten Next Gen ATP Finals napínavější, možná vůbec nejvyrovnanější ročník, jak ty si, Martine, o tom povídal. My jsme se tu minulý týden bavili o těch netradičních pravidlech Kláry. Jak se ti to zdálo? Vlastně Arthur Fields s Lukou Nardym byli ti první, kteří si vyzkoušeli hrát tenisový zápas bez rozehrávky. Oba dva to komentovali s rozdílným přístupem, že Luka Nardy říkal, že vlastně nedělal nic jiné, nic netradičního, co normálně nedělá. Zatímco Arthur Fields říkal, že si na to musel zvyknout a že s trenéry si kromě tréninku před zápasem i 10 minut zahrál, aby se dostal do zápasového rytmu.
No určitě, je to nezvyk a mě to úplně nepřijde šťastný, takže opravdu záleží, jak se s tím každý popere, ale nedivím se, protože vlastně ty přijdeš na ten kurt a nepovedeš ti vstup a skoro ten set už jsi minus set, jo, takže to je strašně těžký a asi každý prostě na to bude mít tisíc různých názorů, mně se to moc nelíbí, se přiznám. Já bych to viděla jako klasickou tu formu. A ještě teda, když jsem dostala slovo, bych chtěla zmínit Strika, protože proti já mám slabost pro jako takovýho a myslím si, že ještě má potenciál jako větší, než zatím ukázal. Má tam nějaký prostor k zlepšení, ale když má opravdu dobrý zápas, tak se na něho tenis kouká moc hezky. Takže trošku mě myslí, že to semifinále s tím Medvedovičem nedohrál, protože to by mohlo být hodně zajímavý. Tam si myslím, že by to bylo vyrovnaný a taky výborně podává, takže to mě trošku mrzí, že ho nemohl dohrát. No.
Dominik Stryker, jediný hráč, který měl zkušenost z Next Gen ATP Finals z té osmičky z minulého roku, tam vyhrál jasně skupinu, pak v semifinále prohrál s Jirkou Lehečkou. Davide taky přepsal nejrychlejší zápas na Next Gen ATP Finals s Lukou Nardy, hrál jenom 54 minut, ale i když de facto tady to pravidlo na 3 vítězné sety do 4 gemů se snaží tenis zkrátit, nebo mně to tak přijde, že ho snaží se prostě, aby ty zápasy byly kratší, tak Luka van Asche s Alexem Mikkelsenem hráli 2 hodiny a 3 čtvrtě naopak.
Ano, ještě říkají taky, že to jako atraktivitě pro diváky, že ten set jako dlouhý, kolikrát se táhne, může mít třeba hodinu a půl, že to v tiebreaku, ale asi tady u toho jsem zastánce, že se mi to prostě moc nelíbí, no, já bych to radši viděla tak, jak to je teď klasicky, no. Už to zkoušeli vlastně, tam se úplně nechytlo a vím, že ani nám se to nelíbilo, jsme takhle hráli a prostě je to krátký a nemyslím si, jak se říká, že vlastně asi nebudou takový ty super dlouhý zápasy, že by to bylo nesmyslně dlouhý přes 3 hodiny, ale prostě se tolik výrazně se to neskrátí a nemyslím si, že by to bylo nějak výrazně atraktivnější tím pro ty diváky, co se o to oni slibovali. No.
Já si třeba myslím, že oni třeba to ani nechtějí úplně zavít, ale zkoušejí takový ten Next Gen, vypadá jak takový pokusný králík na všechny ty možné kombinace toho, jak by se vlastně ten tenis mohl hrát nebo kam by to třeba mohlo dospět. Ale podle mě to je taky kravina hrát do 4 gemů. Tady jsme mohli vidět, že vlastně ty hráči, kteří jsou dobrý na servisu, tak se jim povedlo prostě breaknout a takový ty hráči jako Arthur Fils, že Dominic Stryker, prostě mají to podání a dokážou se koncentrovat ty vlastně zbylý, dá se říct, jenom třeba 2 nebo 3 gemy na to podání, kdy vlastně oni si to prostě udrží. Takže tohle je podle mě takový pokutný králík. No. Ale jak jsi říkal, ty dlouhý zápasy tam byly. A je to asi způsobený prostě tím, že musí hrát na ty 3 vítězný, sety. No.
Nakonec, že o 5-setový zápas byl i ve finále mezi Arturem Filsem a vítězem Hamadem Medvedevičem. Martine, jak jsi se zdíval? Artur Fils, největší favorit turnaje, nakonec skončil v tom posledním zápase. Jak ty jsi viděl tu jeho cestu tím turnajem? Protože de facto do té doby byl, dá se říct, téměř bezchybný.
Tak on mal v podstate tam problémy hneď na začiatku, aj keď si vravil, že sa vlastne rozcvičal navyše, tak prehral hneď prvý set s Nardym a potom to uhral len tak 3-2 na sety. A tiež to nemal úplne ľahké ani so Strykerom alebo Van Aschem, čiže ako on tam mal nejaké tie ťažšie momenty, aj keď hral v podstate stále veľmi dobre. A Medvedevič zase mal podľa mňa jednoduchšiu cestu, aj keď on si zahral hneď najprv 5 seťak s Mikkelsenom. Ale potom mu to išlo mnoho hladšie a myslím, že mu pomohlo aj ten sketch od Strykera, že proste tam nejaké sily ušetril. A za mňa asi rozhodlo to podanie proste, lebo fakt, ako ste vravili, Medvedevič bol v podstate nebreknutelný, prehral si podanie len, myslím, že v prvých dvoch zápasoch po jedenkrát a odvtedy už vôbec. A tam Fils fakt, neviem, či sa možno raz dostal na zhodu, alebo dvakrát, ale ináč tam ani nejaké veľké šance nemal. A podľa mňa to tak trochu rozhodlo v prospech Srba.
Martine, možná asi jde od tebe ozvěna, tak vždycky, když nebudeš mluvit, tak se zkus stlumit. Jsem to tak nějak vypozoroval, že to asi bude od tebe. Já si myslím, ještě možná tady k tomu, co jsme říkali, rozhodl tam asi servis, ten i Artur Fels říkal, že nemohl breaknout Hamada Medidoviče. Podle mě ještě tady v těch zápasech na ty čtyři gemy, Klary, nevím, jak ty si to viděla, ale hodně často podle mě ještě důležitější jsou ty big pointy, než v těch klasických setech na 6 gemů. Protože jsme viděli třeba zápas Medidovič Mikkelsen, on tam odvrátil 9 z 11 breakballů, Fanaše proti Shelbajovi 15 ze 17 breakballů a nakonec ti hráči ty zápasy vyhráli. Takže si myslím, že i tyhle čísla dokumentují to, že tady ty stavy zhoda, výhoda, že jsou ještě důležitější než v těch 6 gemových setech.
Určitě jo, protože vlastně nemáš už potom čas na ten návrat, ten set je kratší, takže každý ty důležitější body, které ty dokážeš vyhrát, tak v tom kratším se to ještě víc rozhodujou. A prostě, jak vy říkáte, už jsme to zmínili na začátku, prostě servis. Když se ti daří servis na tom rychlém povrchu do 4 gemů, tak už je taková beznaděj pro toho soupeře, že ti prostě nemůže breaknout tam a víš, že musí pořád makat, a jakmile se jednou prohraje své podání, tak je konečná. A při tom dlouhém setu máš ještě nějakou možnost, malinko máš minimálně o dva gemy navíc jeho podání tam k dispozici a tak tady to prostě nejde, takže si myslím, že jak opravdu ty big pointy rozhodujou a u těch chlapů jednoznačně podání. A ještě k tomu teda dodám, že já věřím pevně, že příští rok tam bude mít Jakuba Menšíka na Next Generation.
O tom jsme se tady taky několikrát bavili, že Dave, že by to bylo super, kdyby tam byl už ten rok, bohužel se mu ten konec sezóny moc nepovedl na té challengerové úrovni, ale já taky očekávám, že příští rok tam jednoznačně bude. Jestli tam nebude, tak by musel opravdu výkonnost nějak hodně odejít, ale podle mě, když jsme to viděli, jak ta jeho výkonnost postupně stoupala, tak taky věřím, že by tam mohl být. A máte ještě nějaký jméno, který bychom tam mohli třeba příští rok vidět, ať už třeba z celého světa, nebo právě třeba z Česka? Vidíte tam ještě nějakého dalšího Čecha, nějakého možného?
No Dalibor už nemůže, že jo, příští rok Svrčina, tak ten už tam nebejt nemůže.
Právě, ten už taky ne, takže asi vlastně jenom jako Menšík, ale ten tam může být ještě.
U Jakuba jsem si víc jistá, ten opravdu mimochodem toho Medžidoviče, pokud se pamatuju, týden před tím Next Genem porazil, jo, takže Jakub Menšík. Takže opravdu já u něj vidím velkou budoucnost a dokonce jsem se vsadila s naším šéf-komentátorem Honzem Homolkou, že do 10 let bude ve finále Grand Slamu, tak doufám, že to vyhraju. On mi říkal, že nebude, říkal, že bude, takže se to povíme za pár let, má pravdu.
Máš pravdu, že Hamad Medvedovič prohrál právě ve Švédsku v Danderydu s Jakubem Menšíkem a on taky neměl, že ho Bůh ví, jakou formu Hamad Medvedovič, on prohrál 5 z posledních 6 zápasů, sice byl předtím v semifinále v Astaně, kde sehrál i výborné utkání v semifinále se Sebastianem Kordou, kde tam prohrál ve dvou tiebreakcích, nebo ve třech setech, ale ty poslední 2 sety byly tiebreaky. Adam Žaba nám tady píše, že Medvedovič vyhrál zaslouženě, svoje kvality ukázal už proti Lehečkovi, právě v Astaně ho porazil ve čtvrtfinále. Martine, kde můžeme očekávat příští rok Hamada Medvedoviče? Teďka je 113. na světě, má na to vystřelit se někam blíž a mohl by třeba on, my jsme tady mluvili, myslím, že nám to psal Vojta, že si myslí, že jakmile odejde Novak Djokovic, tak Srbové nebudou mít nikoho, kdo by mohl táhnout. Hamad Medvedovič možná ukazuje opak.
Tak no, potvrdil to vlastne tým double, keď to tak môžeme nazvať, že v Srbii vyhrali obidva tie turnaje majstrov, či už do 21 rokov, alebo ten klasický. Ale Medvedovič mi príde stále taký dosť nevyrovnaný, čo sa toho týka, lebo tento turnaj zahral naozaj perfektne, ale predtým, ako si vravel, mal tam viacero prehier po sebe a často proste niekedy mu to ako fakt veľmi dobre vyjde, ako tu Astanu, ale potom zlyha proste aj s hráčmi, ktorým proste by si myslím, že nemal. Napríklad tu pozerám, že v Bazilei prehral s Hasanom na 3 sety, teda takisto v hale, ale na druhú stranu je mu dokáda celkom hra, že vie zahrať v podstate na každom povrchu, on je veľmi dobrý na Antuke, veľmi dobrý v hale na tvrdom povrchu, na tráve, neviem, či to ho nejak veľa odohral, to asi ešte nie, ale podľa mňa, keď dá dokopy nejak tú vyrovnanosť svojich výkonov, tak si myslím, že onedlho bude na tom rebríčku podobne ako Artur Fils, podľa mňa v pohode.
Josef Jirchar nám tady píše, že si myslí, že Medvedovič to dotáhne vysoko a Adam dodává, že pokud Medvedovič není omezený zraněním, tak má potenciál top 20. Davide, jak ty to vidíš?
Tak tím, že vyhrál ten Next Gen, tak jsme viděli, že vlastně ty vítězové toho Next Gen, až nám myslím, že Joana Chunga, že, který to vyhrál jako první v tom roce 2017, tak vlastně všichni hráči, kteří to vyhráli, tak prostě se dostali do té top 20. Pokud se nemýlím, teďka nevím přesně, jak to,
čum,
jak to
tam... Se tam vlastně dostal, že jo, taky.
No, dostal taky, ale teďka už jakoby nehraje, takže jsem to myslel z těch...
Ale
z těch...
vlastně možná jako, že Brandon Nakashima tam ještě není, že jo, ten naopak prožil teďka špatnou sezónu.
Ten teďka prožil špatnou sezónu, takže uvidíme, jak Hamad Medvedovič se s tím vypořádá. Myslím si, že strašně důležitý bude vlastně ten jeho začátek té sezóny. Přece jen ty jsi říkal, že je kolem nějakého 130. místa teď, nebo tak
113.
Nějak... 113. Takže podle mě tam bude doufat v to, že se mu třeba povede ta Austrálie. Myslím si, že tam ještě ze začátku bude muset objíždět nějaký ty challenger v Austrálii. Bude důležitý, jestli se kvalifikuje na Australian Open. Víme, že ty kvalifikace jsou strašně těžký. Takže myslím si, že pokud bude předvádět ty výkony, co předváděl tady na Next Genu, i když to bylo vlastně s mladými hráči, tak si myslím, že na okruhu to může zopakovat a v té příští sezóně samozřejmě nevím, jestli bude úplně mít na tu top 20, jako jsme tady měli komentář, ale myslím si, že minimálně do top 50 by se mohl dostat s tou hrou, kterou předvádí, možná i víš.
Píše nám tady Vojta, zdravím vás všechny, taky si musíme uvědomit, že neúčastí těch nejvýše postavených hráčů Sinner, Alcaraz, Rune je teď Next Gen taková druhá liga. Kláry, my jsme to tady rozebírali s Davidem, že postupně se nám zdá, že ti nejlepší hráči mladší už vlastně hrají i ten velký dospělácký turnaj mistrů a tak nějak možná se z toho stává, že už ne všichni ti nejlepší do 21 let právě se představují na tom Next Gen.
No, nebývalo to zvykem, protože když se máme éru, když začínala, já nevím, Nadal, že jo, tak byl jediný takový vlastně hodně rychle dobrý v dospělejch. Pak Joker ještě o chvilku později a teďka opravdu ty mladí kluci už se dostávají do top desítky a vlastně Alcaraz už to jednou vyhrál, tak vlastně moc ani nevím důvod, proč by tam měl znova, třeba za mě, tak už to vítězství má. A Rune, to je specifikum samozřejmě. Takže o tom bych se nějak tady ráda dal rozvíjel nějaký teorie, abych si nějak nezdepřiměl nějaký fanoušky tohohle hráče. A ta sezona je dlouhá, takže když opravdu, že tam chyběl ještě Blake Shelton, tam chyběl, že jo.
A Lorenzo Musetti.
A Lorenzo Musetti, no. Takže prostě asi ne všichni na tom konci sezóny jsou ochotní tam jet, ale myslím si, že pořád to jsou kluci vlastně, kteří byli maximálně okolo stovky a je jim do 21 let a ta úroveň je pořád strašně vysoká. Že když se podíváš třeba 15 let zpátky, tak si nejsem jistá, že by tam bylo tolik, nebo takhle, spíš jsem si jistá, že tam tolik kluků do 20 nebylo v té stovce a hlavně takhle vysoko. Jo. Se podívej do v té první desítce, do první dvacítce, že ty jména, co jsme jmenovali, Alcaraz, že jo, a další, takže si myslím, že to je logický vyústění toho, že hráč top ten tam asi těžko pojede na to next gen, protože už hrál, že jo, ten hraje prostě turnaj mistrů, no.
Jo, taky si myslím, že to asi není úplně pro ně, nebo jako samozřejmě je to skvělý turnaj, ale podle mě teďka i tím, že to bylo v té Saudské Arábii, je to trošku v ústraní. Takže si myslím, že ty hráče to třeba ani tolik nelákalo, i když určitě ta organizace tam byla pěkná, ty tribuny, celý ten areál asi vypadal jakože v pohodě, ale myslím si, že tyhle ty hráče to už jakoby moc netáhne, protože si zažili prostě víc jako Musetti a tyhle ty, jak jsme je jmenovali. Takže pro ně se samozřejmě asi pěkný, kdyby vyhráli Next Gen, Alcarazovi se to, že ho povedlo, takže já si myslím, že to je úplně mimo a tyhle ty hráči, aby tam jeli, když už to vyhráli třeba jednou. Takže myslím si, že prostě to tak je a myslím si, že to uvidíme třeba i v příští sezóně, i když teďka koukal třeba na Live ATP ranking do 20 let, jakoby kdo by tam mohl být příští rok, tak hodně těch hráčů by tam mohlo být i podobné jako Fanáše, Fils, Mitchelson, samozřejmě uvidíme, kam se posunou, ale asi tam vidím taky příští rok toho Menšíka a ještě možná jsme tady nezmiňovali Dino Prižmič, si myslím, že by se tam taky mohl kvalifikovat příští rok, to je taky velice, velice nadějný hráč a pak vlastně uvidíme, jestli ta příští sezona znese nějaké nové jméno, jsem na to zvědavý.
I třeba Čína to má, že jo, zajímavé mladé hráče, že jo, Jun Sheng, ročník 2005, takže tam bude to určitě zajímavé sledovat. Vojta Haber nám tady ještě dodává, že třeba i Berdych byl už velmi mladý a dost vysoko, poprvé v top 10 už v roce 2006 a o rok předtím vyhrál Masters 1000 v Bercy. Je pravda, že třeba Next Gen by bylo strašně zajímavý, kdyby se hrálo už tenkrát před těmi, nevím, 15 lety, že by tam byly asi dost zajímavé jména a že teďka ta současná éra, která nám odchází, tak to byli hráči, kteří se jako dost v mladém věku dostávali do popředí, že jo, ať už si Kláry zmiňovala Rafu Nadala, nebo předtím to byly, že jo, Richard Gasquet, celkem mladý vepředu, Novak Djokovic a Tomáš Berdych, že jo, takým.
Pojedinělý, má pravdu, že Berdy tam byl v těch 21 už jakoby vlastně se probojoval poprvé do první desítky, ale že jo, Alcaraz byl světovou jedničkou, ale ono to je těžký prostě, no a chápu, že když to vyhraje, tak proč by tam jezdil znova, když hraje turnaj mistrů, že by potom přelítával, jako nedává mi to vlastně smysl, že jo, ani pro Runeho. Otázka samozřejmě třeba musí tam jet moh a ani nevím, přiznám se, že nevím, proč tam ne, ale jste tu měl nějaké vyjádření, ale a ta motivace prostě potom někde jinde a už ta sezona je dlouhá a vlastně tím trošičku už nakusnu nějaký jiný téma, ale když jsme se bavili o těch holkách, tak opravdu i pro ně to bylo strašně dlouhý ta sezona a už se vlastně potom všichni těší to, že se odpočinou, no, takže škoda možná, že to není třeba dřív a nějaký ten rozdíl, možná bys tam ještě ty kluci přijeli, ale po turnaj mistrů, že by třeba Rune nebo Alcaraz se tam vydal, to prostě je úplně nonsense za mě.
Pojďme se podívat na tu dlouhou sezónu 2023, kterou máme za sebou. Já jsem si tady připravil nějaké klíčové momenty, co se během sezóny staly. Davide, neboj, pokusím se svůj monolog zkrátit, ale tak nějak si připomeneme, co se všechno tento rok odehrálo. Tak v lednu získal 10. titul v Austrálii Novak Djokovic. Pro Rafu Nadala tam skončil zápasem s Mackenzie McDonaldem, pro něho skončila sezóna. Český tenis měl po 5 letech ve čtvrtfinále muže na Grand Slamu, kterým byl Jirka Lehečka, a Bára Krejčíková s Katkou Siňakou obhájili titul na Australian Open. V únoru ohlásila Bára Strýcová návrat na kurty, Bára Krejčíková zdolala v Dubaji první 3 hráčky světa na jednom turnaji a Daniel Medvěděv nastartoval svoji cestu s mimo top 10 zpátky na pozici světové dvojky. V březnu překonal Novak Djokovic počet týdnů na pozici světové jedničky Steffi Graf. Poprvé od roku 2009 se dostal do top 5 Američan, byl jim Taylor Fritz a Rafa Nadal vypadl po 18 letech z top 10. V dubnu se po mateřské vrátila Elina Svitolina, Petra Kvitová vyhrála v Miami a Kasper Ruud se v Estorilu probral ze zimního spánku. V květnu přišlo nečekané vyřazení Carlos Alcaraze v Římě s Fabianem Marošanem. Daniel Medvěděv vyhrál svůj první a zatím jediný titul na Antuce a Jelena Svitolina získala ani ne 2 měsíce po návratu titul ve Štrasburku. V červnu zahájili svoji popularitu na Roland Garros Carota Boys. Karolina Muchová došla do finále v Paříži, kde si Novak Djokovic připsal 23. Grand Slam a Stefanos Tsitsipas začal chodit s Pavlou Badosou. V červenci se stala maminkou Ashley Barty, Bára Strýcová se rozloučila vítězným Wimbledonem, Markéta Vondroušová získala ve Wimbledonu svoji první Grand Slamovou trofej a Carlos Alcaraz překazil Novaku Djokovicovi kalendářní Grand Slam. V srpnu se nám vrátila Caroline Wozniacki na profesionální okruh, Jannik Sinner vyhrál první tisícovku v Torontu a v Cincinnati vyhrála první tisícovku Coco Gauff. V září se stala světovou jedničkou Arina Sabalenka, která vystřídala na trůnu Igu Świątek. Bára Strýcová ukončila kariéru na US Open. Djokovic si připsal 24. Grand Slam, Coco Gauff svůj první. Simona Halep dostala trest za doping na 4 roky. Češi vyhráli 9-0 se skórem 9-0 svoji skupinu na Davis Cupu. A svět obhájil titul na Laver Cupu. V říjnu se Muchová s Vondroušovou kvalifikovali na turnaj mistrů a Boris Becker začal trénovat Holgera Runeho. A v listopadu jsme viděli bizarní turnaj mistryň v Cancunu, 40. titul Djokoviče v Paříži, první triumf Kanaďanek v Billie Jean King Cupu, italský triumf po 47 letech v Davis Cupu a rozešel se pár Krejčíková-Siňaková. Tož všechno, co se stalo letošní rok.
Krása, Dave, krása, jsi si to připravil. Teď, jak jsem mluvil o té Petře Kvitové, tak jsem si říkal, že to je nějak strašně dlouho, jak vyhrála v tom Miami. A ono vlastně to bylo v dubnu, že, jak jsi říkal, takže mě to ani nějak moc neutíká tenhle rok, nevím proč.
Jako, když si to tak jako vzpomenu, kolik žel tenisových stop, že mi za ten rok odvisí, no je to skoro 52, že jo, nějakých 50, že jo, možná minus 4, tak 48 tenisových stop, tak mi to přijde, taky mi to přijde, jak kdyby to bylo strašně dávno, a přitom to bylo v dubnu, že jo, což je tady před 8 měsíci, takže.
Právě, to je zajímavý, ale jako pěkně si to shrnul. Jsme rádi, že tě samozřejmě máme, protože podle mě já ani Martin bychom si to takhle nepřipravili.
Tak Kláry, jaký byl ten tenisový rok? Co tobě zůstane v paměti po sezóně 2023?
Tak samozřejmě musíme začít tím českým tenisem, tak Markéta Vondroušová, to je jasný, Wimbledon, kde od sebe vlastně nic neočekávala, ani od ní široká veřejnost, a všechny překvapila tím, že vyhrála. Musí tam být to finále Karoliny Muchový na French Open, protože obě dvě jsou hodně zkoušený zdravotníma problémama po celou kariéru i vlastně letošní rok a dosáhly opravdu velkých výsledků. Pak si určitě budu pamatovat i tu Petru, protože pro ní to bylo po dlouhý době docela, co vyhrála tisícovku. Takže to Miami, a to, vlastně to berou hnedka, že to Miami Indian Wells se bere hnedka po těch Grand Slamech jako ty největší turnaje, takže i ona sama to brala jako velký úspěch. Takže to si myslím, že se zapíše. Pak si určitě budu pamatovat Jirku Lehečku v Austrálii a tak Jakuba Menšíka, jak prošel z kvalifikace, tuším do třetího kola na US Open. Tak ten posun, protože já ho sleduju už tak 2 roky docela intenzivně, my jsme proti sobě hráli minulý rok v září první ligu. To prohrál se Synákovem. Trošku to odchodil, za nás hrál brácha Katky a prohrál s ním ten zápas, ale opravdu za mě má obrovský potenciál a já na něj sázím, že když bude zdravý, takže si myslím, že má úplně porce i tu hru na to, aby jednou byl dobrý, a myslím si, že i psychiku, když se mu teďka v koncovce sezóny tolik nedařilo. A když bych shrnula ještě ty ostatní věci, tak za mě až možná překvapivě dominantní celý rok Novaka Djokoviče. Určitě se dá očekávat, že prostě, bo se čekal, že hraje nějaký Grand Slam, ale že bude takhle suverénní, tak to klobouk dolů. A možná za mě trošku zklamání u Alcaraze. A co se týče ženského tenisu, tak hrozně oceňuju to, že ačkoliv nebyla tak dominantní celý rok, jako jsme na to zvyklí, Iga Świątek, tak se v závěru neuvěřitelně schopila, samozřejmě vyhrála i několik turnajů v průběhu roku, ale prostě tím, jak byla dominantní minulý rok, tak každý očekává, že bude pořád vyhrávat turnaje, a úplně se to nedařilo. Ale jakým způsobem ten hodně kontroverzní, myslím, ovládla v těžkých podmínkách, tak ukázala, jak velkou šampionkou je. A opravdu ten turnaj mistryň mi asi uvízne v paměti, protože my jsme tam s Básou trávili hodiny a hodiny v noci a pořád si to přerušovalo, aby ti jeden zápas se přerušil asi 6x a pak ho nedokumentoval ten den, to asi na to nikdy nezapomenu, takže to jsou asi takový ty největší vzpomínky. A potom teda to, že Tsitsipas s Barrosou chodí, to mě docela překvapilo, a v té době jsou vidět všude na sociálních sítích, že mi vyskou, i když nechci, takže to asi taky si budu pamatovat takovouhle perličku. A asi i to, že jsem komentoval vlastně poslední zápas Báry Strýcový tady v singlu a jako před českým publikem, tak to, protože s Bárou si vidím docela pravidelně, tak asi to se taky budu pamatovat.
Zajímavý je, že vlastně jak Tsitsipasovi, tak se moc nedaří, tak nevím, co moc spolu provádějí, ale na tom kurtu to nevypadá úplně svěže, ani z jedné strany. A možná Davide si tam zapomněl, dneska, když jsme viděli vlastně ty divoký karty na to Australian Open, jak jsme se na to koukali, tak jsem vlastně nedodal, že Attila Baláš se marně snaží prosadit už asi 4 roky na divokou kartu a ještě se mu to nepodařilo.
Myslíš nachráněný žebříček.
Nachráněný žebříček, sorry, jsem si to spadl. Ale je to tak, ale já jsem si myslel, že on využil ten chráněný žebříček minulý rok na všechny Grand Slamy, a koukám, že využil jenom na US Open a hrál v Madridu, v Barceloně a v Monte Carlo, takže takový zajímavý složení těch jeho turnajů, ale to už je pro fanšmekry spíš, jestli ještě někdo si pamatuje Atulu Baláže.
Takže jo, Jeremy Shardy taky startuje na chráněný žebříček na Grand Slamech už jenom, takže takový hráči jsou. Davide, co utkvělo v tobě, nebo co tobě zůstane, co jsi zapamatoval, co tě vlastně tak nějak jako zasáhlo ten rok v tenisové stránce, v tom tenisovém světě.
To mě asi zasáhlo tak to, že vlastně jsme nedokázali vyhrát ten Billie Jean King Cup, když jsem si myslel, že tenhle rok na to jako budeme mít a měli jsme asi nejlepší tým na to. Co mě zase milé překvapilo, tak byl určitě Davis Cup, kdy kluci hráli skvěle, jenom škoda vlastně jedinýho gemu na podání Jirky Léčky, jinak by to bylo asi myslím úplně jinak, celý ten turnaj. Samozřejmě vítězství Markety Vondroušové ve Wimbledonu a podle mě překvapila třeba i Petra Kvitová v tom Miami, jak vyhrála ten titul, taky by to ani asi do ní nikdo neřekl. Takže myslím si, že těch tenisových situací, ať už kladných nebo záporných, tenhle ten rok bylo dost. Ale myslím si, že to byl docela povedený rok pro český tenis, kdy vlastně jak Jirka Lehečka se dostal mezi tu, dá se říct, tu užší elitu tenisovou. Samozřejmě uvidíme, jak se mu podaří Australian Open obhájit ty body ze čtvrtfinále. Tak si myslím, že i Tomáš Machač nám ukázal, že vlastně na tom mužském okruhu má co říct a že s ním musíme počítat. Takže já doufám, že Tomáš Machač se prosadí minimálně tak dobře jako Jirka Lehečka třeba minulý rok a třeba ještě víc, protože minulou tenisovou stopu jsme říkali, že Tomáš Machač rozhodně má taky na elitní třicítku za nás. A u těch žen tam asi překvapení nebylo, tam prostě hráli všechny skvěle a možná to, že se dvě kvalifikovaly na turnaj mistryň a vlastně náhradnicí byla Barbora Krejčíková, takže já myslím, že to byl skvělý rok pro český tenis.
Martina, co ty bys vypíchl z této sezóny tenisové?
Ze slovenské tenisové sezóny.
Tak asi samozřejmě vítězstvo Molčana Tsitsipasom v Davis Cupe. To byl jeden z těch mála světlých momentů. A tam by som asi aj minimálne v mužoch aj skončil, keďže bohužiaľ sme také úspechy nemali, ale zase už jen tam boli viacero nejakých fajn výkonov, či už od Šmidlovej alebo Hrunčakovej, ale všeobecne to asi nebol nejaký super rok. Myslím, že kebyže sa pozrieme na to rebríčkovo, tak podľa mňa asi skoro každá jedna hračka sa prepadla s výnimkou Renaty Jamrichovej, ktorá sa tam nejak už postupne začína dostávať vyššie, tak uvidíme, jak to bude s ňou ďalej. Ale mimo toho asi, čo ma tak najviac bavilo počas sezóny, bola rivalita, či už Alcaraza s Djokovičom, tam fakt až na ten posledný zápas na turnaji majstrov, tam to bolo čo stretnutie, to proste neskutočná bitka. A takisto aj keď stále hral Sinner s Alcarazom, tak sa bolo na čo pozerať. Čiže asi za mňa proste tieto, na toto som sa stále tešil tento rok, keď títo hráči hrali proti sebe.
Píše nám tady Adam, že to byl zajímavý rok a pro něho největší překvapení ATP je výhra Marošana proti Alcarazovi na Masters 1000 v Římě. Já bych možná řekl, že pro mě vlastně největší překvapení u mužů je vítězství Daniela Medvěděva na římské Antuce, protože asi bych čekal titul na Antuce úplně od všech hráčů na okruhu, kromě Daniela Medvěděva.
Je to tak, to asi bylo taky velký překvapení. Na druhou stranu teďka si myslím, že, nebo mně se ta hra Daniela Medvěděva na té Antuce jako sice předtím nezdála, ale tenhle rok to podle mě nebylo vůbec špatný, takže on i když si pořád stěžuje, tak on prostě tu hru na tu Antuku má, on je jak pavouk, je všude, já si myslím, že tohle to platí na té Antuce a myslím si, že s ním můžeme počítat i další roky, takže jednoznačně s tebou souhlasím.
Tak Daniel Medvěděv si stěžuje i na to, že je pomalej beton v Indian Wells a přitom má nejvíc vítězství na hardu na okruhu, takže on, jemu asi tady s tímto nepomůžeme. No a za mě bych chtěl určitě říct, že pro mě asi nejkrásnější, a Kláry, myslím, že to můžeš potvrdit, že ten ženský tenisový rok podání Češek, my jsme tady často se o tom bavili, že ať už z toho pytlíku vytáhneme kteroukoliv Češku, tak prostě jeden týden to byla Markéta Vondroušová, jeden týden Karolina Muchová, jeden týden Bára Krejčíková, pak na konci sezóny Katka Siňaková, Marie Bousková, že pořád vlastně někdo táhnul ten český tenis, no a to, že máme na konci tři hráčky ve světové desítce, to asi dokumentuje úplně všechno.
Přesně tak, jako ten rok byl extrémně podařený, máme tam tři holky v desítce na takhle malej stát, to neuvěřitelný. Dobrou zprávu pro nás je, že pořád nám rostou nové a nové naděje i do budoucna. A jenom se toho musíme vážit, kolik holek dobrých tady je a já doufám, že promluví ještě do toho i ty další. Věřím Báře Kličíkový, že když bude zdravá, tak ještě může vyhrávat velký turnaje. Věřím tak v tom i Muchový s Vondroušovou. Každopádně u nich je to fakt největší problém a otázka je, jak na tom budou po zdravotní stránce. Mak je ještě malinko víc křehčí tou konstitucí jako takovou. A uvidíme, jakou motivaci ještě bude mít Petra Kvitová. Třeba ještě jednu sezónu plnou dá a od ní vždycky jako najednou může přijít z čistého nebe nějaký další velký titul, takže určitě i jí bych na další sezónu vůbec nedávala někam do kouta a moc jsme si to užili, jako my s Básou a i s kolegama Soutučka jsme komentovali vlastně skoro, jak ty říkáš, každý turnaj pořád někdo byl v popředí a to určitě musí bavit nejenom nás, ale i fanoušky. A to, co dokázala třeba Maki na trávě, kde vůbec vlastně tam ti nepřemýšlel, že by tam mohla uspět, je vlastně neuvěřitelný. A hráli spousta věcí do karet, ale to je potřeba. Stejně třeba jako Báře, když vyhrála předtím French Open, a to prostě potřebuješ. A za ten moment ona už si nikdy nezapomene. No. Ona asi nezapomene ani ten turnaj mistryň teda, protože ta to byla hodně znechucená. Zrovna Markéta konkrétně tam s rodinou a už jako před tím posledním zápasem říká, že se těší domů a už tam vůbec jako nechce bejt. A přitom vlastně většinou ty těžké podmínky, když strašně fouká a blbě to skáče, tak to vyhovuje těm hráčům, kteří jsou šikovní. A Markéta Vondroušová šikovná je, ona se tam vůbec necítila na tom kurtu a říká, že to není pro její hru. A bylo vidět, jak třeba Sabalenka, která měla neuvěřitelný rok za mě a po právu i na chvilku byla tou světovou jedničkou, tak ta se s těma podmínkama tam vůbec vypořádat nedokázala a měla tam jeden dobrý zápas a jinak to byly jako šílený chyby a bylo vidět, že jí to rozhazovalo hodně. Jakmile začalo trošku víc foukat, až ten povrch byl šílený a ty okolnosti okolo, tak ta se s tím nedokázala moc popasovat. No. Takže se podíváme na druhou stranu, Iga Świątek, tak ta hrála perfektně a měla trošku i štěstí se teda ona konkrétně na ty podmínky, že většinou, když ona hrála zápas, tak strašní nebyly jako některý ty jiný, ale klobouk dolů a proto bych vyzvedla i tu Igu, jak zvládla tu koncovku a není to pro ní jednoduchý ty sezóny, protože každý od ní očekává to nejvíce a že ona bude překonávat jednou ty rekordy a není to vůbec snadná záležitost.
Karolina Muchová, že jo, finále Roland Garros, semifinále US Open, Markéta Vondroušová, vítězství ve Wimbledonu, Davide, ale Jirka Lehečka držel na Grand Slamech i prapor českých mužů, čtvrtfinále v Austrálii, osmifinále ve Wimbledonu, Tomáš Macháč, konec sezóny, tři vítězné challengery, skalpy výborné na okruhu, porazil Stana Wawrinku, hrál výborně další zápasy s Laslem Jerem, že ho prohrál těsně. V Davis Cupu tam odehrál výborné zápasy. Kuba Menšík, třetí kolo US Open, taky velmi dobré výkony v Davis Cupu. Adam Pavlásek, že jo, toho tato sezóna objevila, jak z něho může být dobrý deblista, že jo, byl kousek od prvního titulu na okruhu v Davis Cupu, strašně držel. Můžeme říct, že ani ta vlastně sezóna nebyla vůbec špatná i od českých mužů, ne?
Jo, přesně to jsem zmiňoval před chvilkou, když jsi mě dal slovo, takže já jsem, právě mi se to strašně líbilo, ta sezóna na těch českých mužů, jak jsi říkal. Všichni tyhle z těch čtyři, co hráli ten Davis Cup, tak si myslím, že zaznamenali velký úspěchy minulou sezónu. Jirka Lehečka, i když třeba na některých turnajích to nebylo ono, že jo, teďka poslední zápasy tam taky měl třeba ze 7 zápasů 6 proher, nebo jak on to tam měl, že jo, i na Challengeru myslím, že prohrál taky dokonce, nebo něco tam, prostě ty výkony nebyly takový, naopak Tomáš Machač, zase dá se říct tenisově vyrostl začátkem nebo koncem toho roku, takže já si myslím, že tohle se nám ukázalo, že s nima musíme počítat příští rok. Skvělý, že vlastně budeme mít tři muže v hlavní soutěži, protože ještě Jirka Veselý na Australian Open taky využije ten protected ranking, takže já si myslím, že třeba můžeme počítat nebo musíme počítat i s ním. Přeci jen nebude to mít vůbec jednoduchý, ale myslím si, že se dobře připraví a tohle je podle mě taková poslední jeho sezóna nebo poslední naděje, kdy vlastně tu kariéru ještě by mohl nějak restartovat nebo vylepšit. Přeci jen není úplně nejmladší, ale není úplně nejstarší. Myslím si, že ještě tenisově na to bude mít, minimálně podáním na těch rychlejších povrchích si myslím, že by mohl trápit všechny hráče. Takže podle mě tam bude třeba důležitá ta skladba těch turnajů, aby třeba na té Antuce se mu vůbec nedařilo, takže tu Antuku bych úplně třeba vynechal z jeho pohledu a zkusil to i třeba klidně v Americe, proč ne, že jo, na těch rychlých površích. Uvidíme, jak se mu bude dařit Jakub Menšík, doufám, že se třeba kvalifikuje na Australian Open a že bychom měli čtyři muže v hlavní soutěži, to by bylo skvělý. Uvidíme, jestli tam někdo vypluje, takhle třeba úplně někoho tam nevidím, že by se měl připojit třeba k Tomášovi a Kirkovi do té elitní stovky. Možná
víc. Srče, jaký měl docela dobrý rok, ten by taky jako teoreticky mohl, asi od ní nečekám tak velký věc jako od Jakuba Menšíka, ale taky si myslím, že klidně do stovky může jít Dalibor Svrčenů.
Je to tak, chtěl jsem zmínit Dalibora Svrčenů, možná Vítko Přiva, i když to jsou takový hráči, kteří dokážou zahrát právě jenom na Antuce, ani skoro nikde jinde nehrál, i když Dalibor Svrčina se hodně, myslím, že před rokem nebo začátkem tohoto roku objížděl turné na tvrdém povrchu. Takže samozřejmě uvidíme, co nám přinese ten následující rok a já věřím, že bude znova úspěšný. A doufám, že třeba uvidíme i tři Čechy v elitní světové stovce, bylo by to super.
Hodně často jsme tady rozebírali právě Jirku Veselého teďka na 290. místě. Kláry, jak ty vidíš Jirku Veselého? Snaží se po tom zraněním, které vlastně přibrzdilo tu velmi dobrou sezónu, kdy on byl ve finále v Dubaji?
Bohužel. Musím říct, že myslím si, že to bude mít hodně těžký. Jak říkal David, tak na Antuku to nevidím vůbec a hrozně bych mu to přála, protože tenisový věk na to má ještě pořád úplně v pohodě, ale bude to pro něj těžký, no, aby se dostal, aby mohl třeba byl schopný vyhrát turnaj i po té kondiční stránce, aby to všechno zvládnul. Držím mu palce, ale přiznám se, že já si víc čekám od Jirky Lečky nebo určitě Tomáše Macháče, který Hlika hrál skvěle. Takže Jirkovi budu držet palce a určitě může jednorázově nějakou akci vydat, ale nejsem si jistá, že by mohl třeba předvádět nějaký kvalitní výkony v celou sezonu, ale moc bych mu to přála, abych se mýlila, takže asi.
Píše nám tady Vojta, který ještě dodává k tomu, co jsme tady řešili předtím, že legendou na starty na Protected Ranking asi navždy bude Dmitry Tursunov. A potom píše, že Dalibor Svrčina bude odečítat už v Australii letošní nečekaně získané body. Já bych se možná přesunul dál a to na ceny tiebreak tenisu. Opět po roce jsme si v redakci udělali hlasování v různých kategoriích. Začneme to první, která je hvězda roku ATP. Martine, Novak Djokovic, vlastně nikdo nedost, podle mě možná 100% vlastně hlasování, 100% hlasů pro Novaka Djokoviče. Byla vůbec jiná možnost než Novak Djokovic, který letos vyhrál 3 Grand Slamy a Carlos Alcaraz ho připravil o ten kalendářní Grand Slam, na který už po třetí nedosáhl o jeden zápas.
No, teraz myslím, že poprvýkrát bol len jeden cíl od něho. Čiže ta jeho sezona byla fakt úplně perfektná, dá se povedať. Prehral iba tuším, že 6 zápasů, alebo koľko. Čiže prostě Djokovic nerobil skoro. Keď teda išlo o veľa, tak nerobil skoro žiadne chyby a tu na by musel byť asi niekto veľmi silno zainteresovaný proti Djokovičovi, aby proste proti nemu hlasoval, lebo ako napriek tomu, že mali veľmi dobré sezóny, aj Alcaraz proste vyhral Wimbledon, Sinnerovi sa teraz super darilo, tak tam proti Djokovičovi z dlhodobého hľadiska tam nestačil nikto.
Je vůbec nějaký vyhlášení jako celkově za tenisovou sezónu jako globální?
Budou se někdy vyhlašovat, už jsem viděl nominace jak ATP WTA, myslím, že to bude někdy příští nebo ten po příští týden.
Škoda, já myslím, že díra na trhu dáme gala večer.
Pojďme se posunout dál. Hvězdou roku WTA jsme vyhrásili Igu Świątek. Klári, ty už si o tom mluvila. Iga nebyla tak výrazná, ale nakonec letos získala o jedno vítězství více než v loňské sezóně. Sice nevyhrála 3 Grand Slamy jako loni, jenom jeden, ale přesto nakonec ustála vlastně ten tlak, to, že odečítala velké kvantum bodů a můžeme říct, že možná měla i větší konkurenci, protože Arina Sabalenka, Jelena Rybakina, potom Coco Gauff, hrnuli se na ní ze spoda a ona i tak to ustala a skončila jako světová jednička tu sezónu.
Přesně tak, já nabízlo by se možná jméno Sabalenka kvůli tomu, že se propracovala na světovou jedničku a i duchulku byla hodně dominantní, se pořád to, se to oslilo mezi Rybakinou a Sabalenku na začátku sezóny, ale Iga Świątek v koncovku zvládla skvěle a možná malinko jí to kazlo to, že ty další tři grand slamy moc dobře nezahrála, ale jinak ona je fenomenální a myslím si, že třeba tu techniku jako takovou na ní se možná tak hezky nekouká jako na některé jiné hráčky, ale to, až se naučí pořádně hrát u sítě, tak už potom nevím, jak kdo jí může porazit, protože to, jakým způsobem ona se pohybuje po dvorci a jak je na ní těžký urát bod, když je trošku v laufu, tak to je něco neuvěřitelného. Nikdy jsem to v ženském tenise neviděla, takže klobouk dolů a myslím si, že zaslouženě Iga Świątek, která to dokázala jenom na tom turnaji mistryně, ale i předtím vyhrála a hlavně úplně suverénně to všechny smázla z kurtu a já si pamatuju, jak jsme se s Básou těšili na to finále a tam to nebylo vůbec co komentovat, protože to bylo na jednu bránu úplně.
Pojďme na další kategorii, speciální jméno. Davide, pro tebe překvapení sezóny, které jsme vyhlásili, nebo tím jsme vyhlásili Christophera Eubankse. Já si pamatuju, když jsme tady rozebírali to, jak má strašně špatný backend, když prohrál v kvalifikaci Wimbledonu s Lukášem Rosolem. Letos začínal sezónu na 123. místě, končí jako 34. hráč světa. Byl už i v elitní třicítce ve čtvrtfinále ve Wimbledonu. 27 let, teďka 6. nejlepší Američan světa. Tak co k němu říct? Pro něho nová sezóna v celkem poměrně už pokročilejším věku.
Je to tak, jak říkáš. Mě extrémně překvapil tuhle sezónu. Já bych to do něj neřekl. Přesně jak jsi říkal to, jak zmiňoval Lukáš Rosol, že vlastně hrál proti nějakému Američanovi, skoro ani nevěděl proti jakýmu, věděl jenom, že je vysoký, že má dobrý podání a že má strašný backend, což se vyplnilo a porazil ho minulý rok vlastně v kvalifikaci na Wimbledon, že jo? A letošní rok hrál skvěle, i když třeba ta konzistentnost z jeho strany taky nebyla bůh ví jaká, tak prostě ty dobrý výsledky tam má. Zahrál především skvěle na té trávě a tam si myslím, že bude strašně silný. Přece jen minulý roky se mu tam úplně nedařilo, ale tenhle ten rok vyletěl a to podání, který má, a vlastně i ty první míčky po podání jsou neuvěřitelné. Trošku mě překvapilo i to, že se zlepšil v returnu, protože místama působí na tom hřišti tak jako neohrabaně, nebo prostě ten pohyb není jeho silnou zbraní, ale hrál tam prostě skvěle, byl v laufu a pokud takhle bude hrát i na všech turnajích, samozřejmě třeba od Antuky se asi moc neočekává, ale v té Americe na těch tvrdých površích a na té trávě bude zatraceně silný i příští rok, si myslím. Takže myslím si, že to je objev, dá se říct, objev sezóny, nebo čím jsme ho vyhlásili, překvapením sezóny. Takže jednoznačně překvapení sezóny Christopher Eubanks pro mě je, protože minulou sezónu bych to fakt nečekal, že takhle vyletí.
Pojďme na překvapení sezóny už jen na WTA. Měl být Martina, bych to tak jako točil po směru hodinových ručiček, ale tím, že tu máme i ženu, která ví, jaké je to být matkou, tak překvapení sezóny jsme vyhlásili Elinu Svitolinu. Po jejím návratu zaznamenal čtvrtfinále Roland Garros, semifinále Wimbledonu Clary. Jak tě překvapilo to, že vlastně chvíli po návratu slavila tato dva velké úspěchy na Grand Slamech, nakonec 25. místo na konci sezóny na žebříčku?
Mě to docela překvapilo, protože opravdu začala hrát hodně brzo po porodu, ale ona je takovou dříčkou a má obrovskou vůli v sobě. Že vlastně mě to až ve finále tolik nepřekvapilo na začátku, jo, protože jsem tomu nevěřila, že může takhle rychle vyhrát turnaj. Mám pocit, že to byl asi její třetí turnaj možná, co hrála a vyhrála ho na jaře. A myslím si, že určitě může zlobit i v další sezóně. Pokud nebude znova v očekávání, tak si myslím, že ona je ten typem hráčky, která může i ty největší hráčky se ta potrápit a jsem třeba zvědala, jestli Karolin Vozňák ještě bude taky zkoušet dál štěstí, takže taky neměla samozřejmě, nebo tak dobrý jako od Svitoliny, ta už ta má ty děti dvě a docela krátce po sobě, ale také ukázala, když hrála taky hrozně malinko ten rok, tak že se s ní musí počítat, protože hrála hrozně hezky, takže určitě tím svým maminkám já samozřejmě o sobě hrozně fandím. A myslím si, že Svitolina určitě je schopná i příští rok nějaký turnaj vyhrát. Grand Slam nevím, tam si myslím, že vždycky je to hrozně těžký v tom, že tam Rybakina, Sabalenka, ty hrajou tak strašně rychle a když mají formu, je to těžký na tom hardu. a že on taky s ní je těžký na jakýmkoliv povrchu, potažmo i na té trávě a všude, takže myslím si, že na to, aby taková hráčka jako Svetlana ještě vyhrála Grand Slam, to už bude mít hodně těžký, ale jinak určitě spousta jiných turnajů vyhrát může a drží mi palce, no.
Davide, promiň, že tě jenom přerušu, mně se strašně líbí to, jak vlastně Gael Monfils a Elina Svitolina, jak se navzájem podporují, jak jezdí na ty turnaje a jak vlastně ten kalendář i ladí tak, aby vlastně mohli být co nejvíce spolu i objíždět ty turnaje i s tím malým, takže tohle se mě strašně líbí, doufám, že v tom budou pak pokračovat, přesně jak řekla Klára, pokud zase Elina nebude v očekávání, že se podle mě klidně může stát.
A jsou takový srdcaři oba dva, no.
Je to tak, na tom kurtu působí oba dva strašně dobře a doufám, že jak Gael Monfils, tak i Elina Svitolina budou ještě dlouho pokračovat, ale samozřejmě věk se nezastaví, no.
Můžeme taky říct, že obou jsme udělali tu cenu comeback roku, ať už to byla Elina Svitolina na WTA nebo Gael Monfils na ATP, protože Gael Monfils taky, že ho zazářil hlavně na těch amerických betonech. Davide, překvapilo tě to, že Gael Monfils vlastně v chvíli to vypadalo, že možná v sobě hledá to, co v něm bylo, že jo, a najednou prostě přišly americký betony a zase to byl ten Gael Monfils, kterého jsme byli zvyklí vídat.
Je to tak, trošku mě to překvapuje. Ten začátek prostě asi nebyl úplně ideální, potřeboval se do toho dostat. Co mě teda hodně překvapuje, tak je to, že vlastně on po každý výměně je opřený o raketu a vydejchává. To je úplně po každý výměně, to je neskutečný, já na to koukám vždycky, když na ten jeho zápas, tak po každý výměně, ať už vlastně dá ESO, nebo no vlastně když dá ESO, tak asi ne, hlavně když je napřímu, že? Ale prostě tak vždycky vydejchává. A mně se ten host strašně líbí, on je strašně atraktivní, pro fanoušky si myslím, že je skvělý, že můžou vídat takovýho hráče, je to prostě showman a jak si ten začátek prostě nebyl ideální, postupně se do toho dostával, a doufám, že ho budeme vídat ještě v následujících sezónách na okruhu, protože si myslím, že na to pořád má, jak ukázal.
Další Francouz, kterého jsme ocenili, Martine, nejmladší člen top 40 a dostal nás cenu Next Gen ATP. Arthur Fils sice nevyhrál Next Gen Finals, ale vyhrál jako jediný právě z těch účastníků závěrečného podniku pro mladíky letos titul, a to v Lyonu. Možná mu ale ještě chybí nějaký ten větší průlom na Grand Slamech.
No tak to akože asi, hej, aj celkovo. Myslím, že na tých nejakých väčších turnajoch sa mu až tak nedarilo, že skôr tie úspechy, keď tak pozbieral na tých 250-kách alebo challenge roch. Čiže tomu asi ešte bude treba na tom zapracovať, keď sa chce teda posunúť vyššie. Ale myslím si, že fakt jak som rával skôr, že z toho dlhodobého hľadiska alebo proste z tej vyrovnanosti výkonov je na tom z tých mladých hráčov najlepšie, čo ukazuje ten rebríček, samozrejme, keď nerátame nejakého Alcaraza, Runeho a podobne. Ale Fils je myslím, že 2004, čiže tak ako Alcaraz s Runem ťahajú tie 0-3, tak myslím, že on bude ťahať tie 0-4 v najbližších rokoch.
Pojďme tady na dotazy od Vojty, které přibyly. Píše nám, že Veselý to bude mít těžké, ono je sice v top 130, ale často to jsou bývalí vynikající hráči top 10 nebo top 20, i další jako Manarino nebo Štruf jsou spíše výjimkou. A jinak Lukáš teda letos skončí, nebo ho ještě příští rok uvidíme na futurech, se ptá Vojta, když se řadím top 1000 podle věku, tak z aktivních hráčů jsou starší jenom Vavrinka a Verdasco. Tak máte někdo informaci o Lukáši Rosolově, jestli bude pokračovat ještě na futurech? Já vím, že teďka se přiznám, že jsem nic nečetl.
Já se přiznám, že taky jsem, ani jsem se kluku neptala, jestli Lukáš ještě bude hrát, takže taky nevím. Ale no, takže můžu to zjistit a dát vám vidět.
Budeme rádi, ale podle mě, já si myslím, že pokračovat bude, protože teďka hrál na nějakých ITFkách, myslím, že buď na Sardíny nebo na Sicílii byli, koukal jsem, že tam byl, sice mu se tam moc nedařilo, ale jako proč si občas nepinknout, že jo, na té profesionální úrovni, takže podle mě v tom ještě, myslím si, že jednu sezónu vydrží. Podle mě by to oznámil, kdyby to byla jeho poslední sezóna, i když on asi v té komunikaci nikdy nebyl moc takovej, že vlastně by s těma médiama nějak asi kamarádil úplně nebo tak, takže nevím, žádný informace taky úplně nemám, ale podle mě pokračovat normálně bude.
Myslím si, že odpověď nám dá začátek příštího roku, jestli ho uvidíme na turnajích. Vojta ještě má na závěr jeden netradiční dotaz, myslím si, že úplně přesně směřovaný na Kláru. Jestli se nějak v Česku víc rozvine padel, už před 12 lety jsem to viděl na Grand Canary a přišlo mi, že už u místních obyvatel je to oblíbenější než klasický tenista. Kláry, víme, že ty máš ráda padel, tak rozvine se víc v České republice, bude to nějaké šílenství padelové místo tenisové?
Já si myslím, že to nebude jako během téhle sezóny, co přijde, ale určitě si myslím, že se to výrazně rozšíří ten klubový portfolio a ty města, kde se padel, bude hrát u nás, protože tomu vlastně odpovídá i celá Evropa. Ty země okolo nás, jak moc se hraje a v Belgii už prostě na žebříčku tam jsou statisíce lidí, jo, takže a Belgie jako malá země a samozřejmě jich Evropě o tom vůbec nemluví, tam opravdu se ty tenisové kurty mění na padelový. A je to neuvěřitelné, kolik lidí to hraje, takže já si věřím tomu, že to je opravdu nejzábavnější raketový sport a že ta popularita tady bude pořád větší a větší a věřím v to, i letos tady vzniklo několik nových klubů v Praze i v jiných městech, ale pořád ta základna není tak široká, jaká by mohla být, ale z praxe vím, že ať to zkusí jakýkoliv tenista, fotbalista, tak prostě fotbalista, třeba ty bývalí, tak mějí tenisovou raketu za padelovou a tenisti čím dál tím víc chodí hrát padel a potkám se tam s klukama často a Lukáš Dlouhý a i Čátry a další prostě hrajou to docela pravidelně a hrozně to baví, takže si myslím, že ten sport má obrovský potenciál. A věřím tomu, že když třeba budeme se bavit o nějaký tenisový stopě za 2 roky, tak vám řeknu, že už tady je opravdu těch lidí daleko víc než teď.
Jestli se k tomu můžu vyjádřit, tak je to tak, já jsem to taky zkusil. Padel je to jako fakt super. Taky jsem to předtím nikdy nehrál a myslel jsem si, jako šlo mi to úplně v pohodě, takže já si myslím, že každý, nebo samozřejmě nebude to na nějaký profi úrovni, ale každý, kdo se k tomu třeba postaví nebo zkusí to, tak si myslím, že mu to aspoň trošku půjde, i když samozřejmě ty začátky jsou těžký, jak je to trošku jiný než ten, samozřejmě je tam to sklo, který se může hrát, že to pletivo a takový, ale jak říkala Klára, no, tady v Česku vlastně těch klubů moc není. Nevím, jestli se třeba budou stavět, nebudou stavět.
Jo, jo, už to ví vznikají a co vím, tak někdo se staví padelový kurty doma.
Je to tak. A samozřejmě uvidíme.
Přibývají. Když tady byli, když jsem to hrál poprvé, to byl jediný klub a pak přibylo Prosek a Slávy a další těch klubů. Teďka po Praze už je asi 5 nebo 6. Takže ty místa se rozšiřují, kde může ten člověk si zahrát. Teďka nově i v hale, co přes tu zimu je dobrý, nebo je to něco jako nafukovačka v tenise, tak tady takhle přesto je nafukovačka, aby se dalo hrát hodně vysoká, teda, protože tam potřebuješ mít ten strop opravdu extrémně vysoký, na to, jak je ten kurt malej. A já si myslím, že to právě, jak ty říkáš, na tom začátku je to daleko přívětivější než ten tenis. Ta technika není tak těžká na začátku, jako u tenisu, a máš ten prostor menší, ty balony, ačkoliv je to takový rychlý, tak se to může jít zapinkat, když to řeknu blbě, i začátečníci a nějak to pinknou přes tu síť s tím měkkým tenisákem, ale samozřejmě by to nějak vypadalo, tak to chce jako docela spíle, ale jinak si myslím, že to má daleko lepší potenciál, než třeba, když to přirovnám ke squashi nebo k badmintonu, kde taky vlastně velmi rychle se můžeš zapinkat. Na tom tenis je to daleko těžší, že jo? V tom prostoru je to velký kurt a potřebuješ daleko lepší techniku, tak tohle je daleko zábavnější a spojíš tam takový ty nejlepší věci z tenisu, ze squashe, z badmintonu a opravdu si myslím, že ten, kdo to zkusil, tak mi dá za pravdu.
Je to tak, jak jsem byl vlastně ten měsíc v tom Portugalsku, tak jak se říkalo, jak se tady říkalo, no, tam vlastně je víc těch kurtů na padel než na tenis a mezi těma, ať už Portugalcema, Španělma, tak to je prostě strašně oblíbený. Vidíme třeba na tom, jak je ta World Padel Tour, tak vlastně tam jsou skoro jenom Španělé a Portugalci. Ty to hrajou prostě už strašně dlouho a je to prostě oblíbenější. Samozřejmě tam to můžou hrát celoročně venku, že jo? Tam kolem těch 20 stupňů prostě mají v tom Portugalsku, Španělsku tam na jihu, takže tam to mají super. A uvidíme, jak tady v Česku, jak se to bude rozvíjet. No. Tady je prostě na nic ta zima, kdy vlastně třeba to bude stát i víc, že jo, peněz než přes to léto, prostě ty haly se musí nějak aspoň trošku vytopit, to světlo, ty energie, je to náročnější, ale jak si říkala Kláry, no, je v Ostravě, že jo, něco, já myslím, v těch klatovách.
Peroun, teďka další dny se ještě otevíralo, ale v Praze už opravdu těch klubů, teďka je v Čakovicích nově.
nebo pět jsem koukal v Praze, no čtyři, myslím, že tam...
Pět jich je určitě, no. Takže
víme, jestli to bude růst i v dalších městech. Podle mě to samozřejmě asi nějaký potenciál má, ale samozřejmě uvidíme, jestli ty lidi třeba budou z toho tenisu chtít přejít na ten padel. Prostě podle mě, když si to zkusí ty lidi, tak si myslím, že je to strašně chytné.
No teďka už začíná taková ta generace, která začíná padelem, že my všichni jsme hráli vlastně dřív většinou tenis, všichni, co to jako hrem na té dobré úrovni, a teďka už opravdu začínají ty děti od píky, že prostě začínají padelem, takže si myslím, že do budoucna opravdu máme docela dobrý kluky, který chodí pravidelně na nějaké školení do Španělska, do Portugalska, trenéry, takže jsou schopni to naučit i dobře, takže si myslím, že do budoucna budu od malička si vychovávat nejenom třeba tenisty, ale i padelisty.
Vojta se nás ptá, pro Pražáky není problém, ale co třeba Brno?
No, pro Brno to má trochu problém. Přiznám se, že nevím vůbec, jestli v Brně jsou nějaký kurty, a já jich o nich teda nevím. Já na Moravě vím jenom dvě města, Ostrava ještě něco, a jinak vůbec nevím, že by tam nějaký další kurty zatím byly. No.
Já si myslím,
že tam nejsou.
No, nejsou. A podle mě, nevím, jestli třeba tuhle sezónu budou nebo příští, ale je to právě tak, že vlastně v té Praze a jinak v tom okolí moc ne, no. Takže uvidíme, jestli se to bude rozvíjet vlastně celorepublikově.
Ještě Vojta se ptá, jestli se bude někdy vysílat padel i v českých televizích.
Bude. Bude se vysílat a velmi brzo. Právě ta World Padel Tour, respektive jsou dvě světové tury, je to tenisový podcast, který se vlastně spojí teďka v jednu, a ty největší turnaje bude vysílat Kanál Plus, nebo to je v plánu, začíná se od března, mám pocit, takže určitě bude.
Pojďme se posunout dál v cenách tiebreak tenisu, čas nám kvapí. Next Gen WTA, tou jsme vyhlásili Miru Andrévu, která, Davide, na rozdíl od Artura Filse, byla právě úspěšná na těch grandslamových turnajích.
Ta zase byla úspěšná na grandslamových turnajích a na těch ostatních moc ne, ale myslím si, že to je ohromná osobnost pro tu mladou generaci těch tenistek. Myslím si, že bude příští sezóně ještě lepší, a když jsem viděl tu její hru, tak se asi úplně nebojím toho, že by se třeba neměla nikam posouvat. Myslím si, že příští sezóna nám asi trošku napoví, jestli to bude na tu elitní špičku nebo ne, ale podle mě jednoznačně jo, a myslím si, že příští rok tam nějaký ten titul získá, přidá, uvidíme.
Poslední ceny, které tu máme, tak jsou zápas roku. Tím první je zápas roku na ATP, který jsme zvolili v finále Wimbledonu mezi Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovicem. Já jsem měl tu čest, nebo můžu říct, že jsem v tu dobu byl v Madridu, v centru v Madridu, kde tam to bylo puštěno podle mě úplně v každé hospodě, restauraci, kavárně, všichni se dívali na Carlose Alcaraze s Novakem Djokovicem. Martine, nakonec pětisetový zápas, který překvapivě pro některé vyhrál Carlos Alcaraz a překazil tu radost Novaku Djokovicovi.
No, tak to byl asi taky jediný moment, co pojeme Djokovic tuto sezonu lutuje, kedy fakt, že to asi, nechcem povedať, že pokašal, lebo obaja hrali fakt, že sú skvelo, ale no to tam jedinýkrát v podstate zakopol na tých najväčších turnajoch, a uvidíme, či ho to nebude aj možno mrzieť, lebo bližšie k tomu kalendárnemu Grand Slamu sa asi už dostať nedá, ako teraz, keďže tam fakt bol iba jeden jediný set. A no, uvidíme v ďalších rokoch teda, či sa mu podarí ten jeho cieľ splniť, ako vravel, tak mierí dokonca na ten Golden Slam, že aj s olympiádou, tak uvidíme, čo z toho bude, ale ja som si v tej kategórii zahlasoval za Mariho Skokinakisom, bol som jediný, ale neviem prečo, ale mi sa ten zápas strašne páčil, jak proste Mari to tam otočil. Tak aspoň takto by som ho tu pripomenul, no, keďže dostal iba jediný hlas odo mňa.
Kláry, pro tebe tady máme zápas roku WTA, kterým jsme vybrali semifinále Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a Arinou Sabalenkou. Zápas, který už se zdal takřka prohraný pro Karolínu Muchovou, ale ona ho nakonec zvládla otočit a dojít do finále.
No, to bylo 2-5 ve třetím a musím říct, že to považuji opravdu zase za jednoznačně nejlepší zápas, nebo na který si zatím asi Karolina ve své kariéře vzpomene, protože otočit to proti Sabalence s takovým způsobem, už vlastně měla i na lopatě, tak to je neuvěřitelný, takže to se zvolili správně. No. Asi kdyby jsi se mě zeptal, tak přemýšlím, že bych řekla něco jiného. Asi bych řekla tohle z toho, když jsem český fanoušek. Protože upřímně třeba Markéta, to je úspěch jak samozřejmě největší ve Wimbledonu na trávě, kde si myslím, že nemůže uspět, ale pojďme si říct na rovinu, že si myslím, že docela jí hrál ve prospěch ten los na tom turnaji u Markety. Třeba něco podobného jako u Báry na French Open. Tím nechci vůbec nic snižovat, její vítězství na Wimbledonu to vůbec ne, ale tady to měla určitě Kája Muchová toto finále těžší, si myslím.
Máme vyhlášeny ceny tiebreak tenisu. Sezóna 2023 je za námi dneska 4. prosince. V pátek 29. prosince, což je za 25 dní, už zahájí novou sezónu Alejandro Davidovič Fokina s Tiagem Seibotem Wildem na United Cupu. Tak Davide, co od té nové sezóny 2024 očekávat?
No, už jsme to trošku zmínili. Možná vítězství Billie Jean King Cupu, nevím, posun Davis Cupu ještě větší, ale samozřejmě budeme doufat, že vlastně ten český ženský tenis zůstane asi minimálně na takový úrovni, jako byl v této letošní sezóně, a ten mužský tenis se ještě o krapánek trošku víc zvedne. A jak jsme říkali, pro mě by bylo asi takovej super cíl možná je třeba mít 3 hráče v elitní světové stovce, možná třeba 80 na žebříčku ATP, to by bylo super. A doufám, že bude dál přibývat tolik skvělých turnajů, snad se všechno nepřesune do Saudské Arábie a všechny turnaje se neodehrajou tam. A že to bude pořád přetrvávat. Uvidíme, vlastně tam bylo v řešení nějaký to Masters Saudské Arábie, že jo, další. To se taky nějak řešilo, ale to podle mě asi ještě úplně není na pořadu dne, nebo nevím, jak přesně ty jednání probíhají. Ale ta nová tenisová sezona si myslím, že opět přinese nějakýho, možná i víc skvělých tenistů, a já se na to strašně těším.
Martina, jaká bude sezona 2024 v podání slovenských barev?
No, dúfam, že lepšie ako tá 2023, čo by nemalo byť snáď až také ťažké, keďže teda hlavne tým mužom proste nič nevyšlo. A dúfam, že teda Molčan by sa mohol vrátiť do tej stovky, takisto Klein podľa mňa má na to, aby tam ho doplnil. Čiže keby oni dvaja to tam nejak hecnú, tak by som bol aj si všetci slovenskí fanúšikovia spokojní. A čo sa týka žien, tak tam asi od tej Šmidlovej by to chcelo niečo vyrovnanejšie, pretože napríklad na Roland Garros zahrala fakt super, ale ďalej sa jej to nejak nepodarilo potvrdzovať a asi podobne to platí aj pre Hrunčákovú.
Klári, co ty bys popřála hlavne asi českým barvám do té nové sezóny?
Já budu stručná, kluci už to řekli docela, tak já bych popřála holkám, aby se jim dařilo jako aspoň jako letos, protože ty úspěchy byly velký. Věřím v to, že opravdu ty 3 kluci ve stovce budou. A ještě musím zmínit, že já se strašně těším na to, že se vrací Rafa Nadal. A doufám, že se vrátí v nějaký solidní formě, asi ne úplně na začátku, a že opravdu bude konkurenceschopný minimálně na té antuce a že třeba zabojuje o vítězství na French Open. To bych se já hrozně přála, a ještě vidět nějaký ty zápasy velký mezi Djokovicem a Nadalem, protože to je na podle mě 95% poslední sezóna, tak to bych si ještě přála vidět.
Myslím si, že tohle byla krásná tečka za dnešní tenisovou stopou. Myslím si, že rok 2024, který je před námi, nám nabídne opět spoustu zajímavých zápasů, spoustu radostí, proher. Já si myslím, že se přidám asi k vám, hlavně přeju českým tenistům, ať jim drží zdraví. A myslím si, že když jim bude držet zdraví, tak nám předvedou minimálně nám přinesou minimálně podobnou radost, jakou přinesli v letošní sezóně. Budeme samozřejmě rádi, když nám přinesou ještě větší radost. Radost jste nám přinášeli během celého roku i vy, naši věrní fanoušci a diváci nebo posluchači tenisové stopy. Takže vám moc děkujeme za to, že jste nám udrželi přízeň i v letošním roce, a chtěli bychom vám popřát krásné prožití vánočních svátků a můžete si do kalendáře napsat pondělí 8. ledna 2024, to se opět přihlásíme s novou tenisovou stopou v nové tenisové sezóně. Takže mějte se krásně, krásné vánoční svátky přeju i tobě, Davide, Martine, Kláry. Děkuji, že jste to byli dneska se mnou v tomto posledním předvánočním dílu a budu se ať už na vás nebo na naše posluchače těšit v tom novém roce.
Je to tak, Davide, skvěle si to završil. Možná ještě se třeba nebudeme úplně loučit s posluchači tenisových tiebreak tenis podcastu, protože je možné, že vlastně nějaké nové díly s tenisty, s hosty by ještě mohly být, takže věříme, že ještě něco do konce roku klapne a minimálně jeden nebo dva díly by se mohly stihnout vydat v tomhle tom starém roce, ale doufáme, že vás tenhle ten formát tenisové stopy baví. Podle komentářů, kterých pořád přibývalo, za co jsme strašně rádi, tak jsme aspoň trošku viděli, že vás to baví, když samozřejmě některý týdny byly slabší, některý byly lepší, ale mohli bychom to třeba zase příští rok ještě někam posunout a kdyby vás bylo víc a víc, tak by to bylo super. A možná i pro nás, samozřejmě pro nás by to bylo lepší.
Tak jo, Davide, děkuji ti, že jsi završil letošní tenisovou stopu a budeme se s vámi těšit v novém roce 2024. Ahoj.
Ahoj.
Čau.